21. kafli. Drottinn vitjaði Söru eins og hann hafði heitið henni og gerði við hana eins og hann hafði lofað. Sara var þunguð og fæddi Abraham son í elli hans þær mundir sem Guð hafði heitið honum. Abraham nefndi soninn sem Sara ól honum Ísak. Og hann umskar Ísak son sinn á 8. degi eins og Guð hafði boðið honum. Abraham var 100 ára þegar honum fæddist Ísak sonur hans. Og Sara sagði, Guð hefur gefið mér hlátursefni. Hver sem heyrir þetta mun hlæja með mér? Og hún bætti við, hver hefði sagt við Abraham, Sara mun hafa barn á brjósti, samt hef ég fætt honum son í elli hans. Sveinninn dafnaði og var vaninn af brjósti. Þann dag er Ísak var vaninn af brjósti gerði Abraham veislu mikla. Sá þá Sara son Hagar hinnar egypsku sem hún hafði fætt Abraham að leik og sagði við Abraham, rektu burt ambátt þessa og sonennar því að ekki skal ambáttur sonurinn taka arf með Ísak syni mínum. Abraham fjallu þessi orð mjög þungt vegna sonar síns, en Guð sagði við Abraham, lát þér ekki falla þetta þungt vegna sveinsins og ambáttar þinnar. Öllu sem Sara segir skaltu hlýðnast því að afkomendur þínir munu kendir verða við Ísak. En ambáttarsonin mun ég einnig gera að þjóð því að hann er afkvæmi þitt. Snemma næsta morgun tók Abraham brauð og vatnsbelg og fékk Hagar, lyfti drengnum og öxl henni og senda hann á braut. Reikaði hún eyðmörkina við Ber Seba. Er vatnið þraut úr skinnbelgnum, lagði hún drengin undir runna einn. Gekk þaðan og setti skammt undan eins og í örskots fjarlægð því að hún hugsaði, ég vil ekki horfa á drengin deyja. Og hún tók að gráta hástöfum. Þá heyrði Guð grát sveinsins og engill Guðs kallaði til Hagar af himni og sagði, hvað amar að þér Hagar? Óttast þú ekki því að Guð hefur heyrt grát sveinsins þar sem hann liggur. Stattu upp, reistu drengin á fætur og leiddu hann þér við hönd því að ég mun gera hann að mikilli þjóð. Og Guð lauk upp augumennar svo að hún sá vatnslind, fór og fyllti vatnsbelgin og gaf drengnum að drekka. Guð var með sveininum og hann óx og settist að í óbyggðunum og gerðist bogmaður. Hann hafðist við í Paranó byggðunum og móðir hans tók handunum konu frá Egyptalandi. Þetta leiti bar svo við að Abimelek og Píkol, hersöðingi hans, sögðu við Abraham. Guð er með þér í öllu sem þú gerir. Því skaltu nú sverja mér þess eið við Guð að þú munur hvorki níðast á mér né afkomendum mínum heldur munur þú breyta gagnvart mér og landinu þar sem þú dvelst nú af sömu tryggð og ég hef auðsýnt þér. Og Abraham mælti, ég vinn eið að því. Þá átaldi Abraham Abimelek vegna vatnsbrunnsin sem þrælar Abimelek höfðu tekið með ofríki. En Abimelek svaraði, ekki veit ég hverjir hafa gert þetta. Hvorki hefur þú sagt mér frá því, né hef ég heyrt þetta fyrir en í dag. Tók þá Abraham sauðfé og naut og gaf Abimelek og gerðu þeir tveir sáttmála. Þá tók Abraham sjö lömb og lét þau til hliðar. Spurði þá Abimelek Abraham, til hvers eru þessi sjö lömb sem þú hefur látið til hliðar? Og hann svaraði, þú skalt taka við þessum sjö lömbum úr hendi minni og það sem ég er vitni þess að ég gróf þennan brunn. Af þessum sökum heitir sá staður Ber Seba af því að þeir sóru þar báðir. Þeir gerðu sáttmála í Ber Seba og tók Abimelek sig upp ásamt Píkól hersöðingja sínum og snéru þeir aftur til lands Fílistea. En Abraham gróður setti Tamarisk runn í Ber Seba og þar ákallaði hann nafn drottins hins eilífa Guðs. Dvaldi Abraham lengi í landi Fílistea sem aðkomum maður.